Hare Krishna. Sebelum dimulai, Bhakti Hare Krishna, Tiang minta maaf kalau ketika nanti terjemahan mungkin ada kosakata yang Tiang missing, langsung aja dikoreksi. Karena selama ini Tiang mungkin pantauan di banyak di luar, jadi juga bahasa Bali mostly-nya dipakai. Jadi kalau ada kesalahan itu langsung aja dikoreksi. Sekarang Prabu Caitanya bisa bantu, Tiang juga agak enggak enak badan dari pagi.
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सह गणललिता श्री विशाखा वितमश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत मोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Start the recording, Prabhu.
Okay. How many devotees are new today?
Ada berapa orang penyembah yang baru hari ini?
1, 2, 3. New in the sense those who have not attended yesterday's class.
Yang juga kemarin enggak hadir. Yang kemarin berhalangan hadir.
So we will summarize little bit summary what we discussed yesterday and then we'll continue with today's class.
Hari ini kita akan mulai dengan ringkasan atau apa yang telah kita pelajari kemarin. Setelah itu kita akan lanjutkan ke pelajaran 2.
We have discussed in detail that in human form of life, we have to follow rules even in our material life.
Jadi kemarin kita telah menjelaskan secara lengkap bahwa dalam kehidupan manusia ini, kita harus mengikuti aturan dan peraturan meskipun kita hidup di dunia material.
And if you don't follow rules, we will glide down to animal life or will become animal.
Jadi jika kita tidak mengikuti aturan dan peraturan, maka kita kehidupan kita sebenarnya akan menurun ke arah kehidupan binatang, bahkan sebenarnya kita hidup seperti binatang.
We had also discussed ahara nidra bhaya maithunam cha samanya etat pashubhi naranam dharmo hi tesham iko vishesho dharme nahina pashubhi samana. That means eating, mating, sleeping and defending are common between human beings and animals.
Jadi kemarin kita juga telah menjelaskan di bahwasanya seperti sloka yang disebutkan oleh Prabhunya tadi, empat kegiatan seperti kita makan, tidur, berketurunan dan membela diri itu memang terdapat dalam kehidupan manusia, tetapi hal itu juga sama terdapat dalam kehidupan binatang.
What makes a human being distinct from animals is that he can follow the path of dharma.
Jadi apa yang membedakan antara kehidupan manusia dan kehidupan binatang yaitu adalah sebagai kehidupan manusia ini manusia bisa mengikuti pada tataran dharma.
It is interesting that in Indonesia the first policy is we should believe in God.
Jadi ada hal juga yang menarik di Indonesia bahwasanya penduduk kita di sini para penduduk Indonesia itu kita percaya dengan adanya Tuhan.
But there is no meaning to believe in God if we don't believe in His orders.
Tapi itu bukan berarti kita percaya dengan adanya Tuhan, tetapi kita tidak percaya dengan perintah-perintahnya.
So when we believe in the orders of God and follow it, that is called dharmic life.
Jadi kalau kita mengikuti aturan-aturan dan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan, jadi itulah artinya kehidupan yang berdasarkan atas dharma.
And if somebody says no, I will not follow dharma, I'll simply do eating, mating, sleeping and defending, then he doesn't get pleasures better than animals.
Tetapi kalau seseorang mengatakan tidak kepada aturan-aturan Tuhan itu atau aturan-aturan dharma itu, dan dia hanya akan melakukan tidur berketurunan, membela diri, jadi dia akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang hampir sama dengan binatang.
We have to do these things because they are bodily necessities, but in human form of life we can inquire who we are and why we are suffering.
Jadi selama kita mendapatkan badan manusia ini, memang kita juga melakukan hal tersebut, tetapi sepanjang kita menjadi masyarakat manusia, kita harus memiliki rasa ingin tahu bahwa siapa sebenarnya diri kita ini dan mengapa kita menderita di alam ini.
And today's discussion will be how all of us are suffering.
Jadi pembahasan pada hari ini kita akan membahas yaitu mengapa semua dari kita di dunia ini menderita.
Everybody is able to mengerti?
Apakah semua Prabhu Mataji mengerti?
Okay. Just connect, we are trying to connect yesterday's chapter with today's chapter.
Jadi pada hari ini, bahasan hari ini, kita tetap ada hubungannya dari pembahasan kemarin dan pembahasan yang sekarang.
So this is an interactive session. You will be reading and I will be giving comments as per needed.
Jadi ini adalah interactive question. Jadi Prabhu dan Mataji sama seperti kemarin, ada yang membaca dan Prabhunya akan memberikan komentarnya.
So we have mics on both side towards Prabhuji's side and Mataji's side. So Mataji will read, or one side, one time they will read one paragraph. Afterward, I will give comment, and then Prabhuji will read like, just like yesterday.
Jadi hari ini kita sudah memiliki dua mic. Jadi di mana dua mic ini sudah terhubung dengan perekam. Jadi satu habis Mataji membaca satu paragraf, Prabhunya akan memberikan penjelasan. Setelah itu gantian Prabhunya memberikan atau membaca satu paragraf, Prabhunya memberikan penjelasan, dan begitu sebaliknya. Mataji, Prabhu.
For those who are new, I would like to mention that this book has been designed in a curriculum format, so they can you can learn right from the beginning to the very higher concepts of Krishna consciousness.
Jadi bagi para penyembah baru, modul ini telah disusun sedemikian rupa adalah untuk kurikulum seperti ini. Namun tetap juga ini bisa dipelajari dari hal yang paling sederhana pada pengetahuan tentang kesadaran Krishna sampai yang ke paling tinggi.
So we shall start now.
Jadi kita akan mulainya sekarang.
So lesson number 2, this is page number 13.
Jadi pelajaran 2, halaman 13.
So Mataji can start.
Jadi dari Mataji pertama.
Before we start in bhakti or in devotional service, we are supposed to address any woman as Mataji and all men as Prabhuji. That's why we are doing that, to show respect.
Jadi di dalam kesadaran Krishna ini kita menghormati semua ibu atau semua wanita di dalam kerohanian itu sebagai Mataji, yang artinya ibu yang dihormati, dan Prabhu artinya Tuhan. Jadi tetap di sini kita menghormati para ibu lebih dahulu.
So some Mataji can read. Jadi chapter number 2, start from here.
Jadi welcome, bisa no? Salah satu Mataji, siapa bersedia?
Just reading.
Paragraf pertama, baca aja, Bunda.
Yes. Switch it on. Mic, is it switched on? On. It's not on. Prabhu, just check the sound. Not working. You can use this one then. Give this blue one. Yes, there. Pass it on there. India, one devotee was telling us, senior devotee, technology is always unreliable. So you think everything will go right, but that last moment something will go wrong. There's no switching it. It's okay. It's on.
Jadi di India itu biasanya kalau hal segala urus yang berkaitan dengan teknologi itu biasanya dengan gampang bisa didapatkan.
Something will always go wrong.
Tetapi sebenarnya setelah di lapangan itu berbeda lagi. Banyak ada kesalahan-kesalahannya gitu. Ya, silakan.
Cek. Oke. Okay. Yes. Pelajaran 2, pembukaan. Pada hari kedua program Bakti Riksa, fasilitator menyambut para peserta Bakti Riksa Sradhavan tetap diawali dengan mengucapkan salam pembuka yang biasa dilakukan dalam kesadaran Krishna, Hare Krishna. Pastikan bahwa semua peserta telah mengisi absensi yang ada di halaman modul paling belakang. Ini akan membantu fasilitator memberikan evaluasi dan tes terakhir. Jika ada peserta yang merasa kesulitan duduk di lantai, kita bisa mempersilakan mereka duduk di atas kursi. Ajak peserta duduk melingkar sehingga memudahkan antar peserta berinteraksi dengan baik pada saat berdiskusi. Dorong peserta yang datang lebih awal untuk memanfaatkan waktu dengan bertanya langsung kepada para penyembah yang lebih senior tentang kesadaran Krishna. Revisi. Setelah beberapa pertemuan, mungkin saja beberapa peserta lupa tentang materi yang diajarkan minggu sebelumnya. Oleh karena itu, sebaiknya setiap memasuki materi baru, lakukan review materi yang lama. Ini akan membuat pemahaman peserta lebih dalam terhadap materi yang diberikan dan tentunya akan membantu mereka menjawab dengan lebih baik pada saat ujian akhir kursus Bakti Riksa.
We will not be able to take your test.
Jadi kita tidak memungkinkan untuk mengadakan ujian.
Because we are doing a crash course.
Jadi kita mengadakan kursus ini secara cepat.
But normally when we conduct classes once in a week, we do have quizzes, but we have to finish the course fast. So we are not able to do that. But eventually when the coordinators will be conducting, they will be doing that.
Jadi pada umumnya biasanya kalau kita melakukan kursus Bhakti Viksa ini sekali dalam seminggu, itu namanya berdiskusi dengan juga dengan koordinatornya itu bisa diadakan tes pada akhir pembelajaran. Tetapi kali ini karena kita melakukan pembelajaran ini dengan cepat, mungkin kita tidak akan mengadakan tes.
So right now we will just jump to our discussion, icebreaker.
Jadi sekarang Prabhunya akan langsung aja mengarah kepada icebreaker.
So you can start now. Prabhuji can speak something about icebreaker. No, there's a question first you have to raise. So you can read the question. Yeah.
Jadi pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang ISKCON atau apapun yang berhubungan dengan ISKCON?
So some devotees can speak. What do they know about ISKCON? Actually the new devotees.
Jadi Prabhu dan Mataji siapa saja boleh menjawab tentang pertanyaan ini, tetapi lebih baik penyembah baru bisa kontribusi untuk menjawab pertanyaan ini.
Do you know something about ISKCON?
What I know about ISKCON is
you can speak in Balinese.
In Bahasa. Yeah, yeah, okay, ISKCON yang saya ketahui adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk penyembah Krishna.
Mataji said, ISKCON is organization which is made for Krishna devotee.
Krishna devotee. I will make small correction.
Jadi Prabhunya akan memberikan sedikit koreksi.
It is for Krishna devotees and it is for making people Krishna devotees.
Jadi yang lebih lengkapnya ini memang untuk para penyembahnya Krishna, tetapi juga ada tahannya untuk membuat orang menjadi sadar akan Krishna.
Ya, apa tidak? Because sometimes devotee will feel, I am chanting Hare Krishna, why should I preach?
Karena terkadang penyembah itu berpikir, oh saya sudah mengucap mahamantra Hari Krishna, lalu kenapa saya harus mengajarkan?
But that is not sufficient, as you will see in the missions of ISKCON.
Jadi itu bukanlah hal yang cukup atau hal yang sangat tepat. Itu akan kita bahas lebih lanjutnya tentang beberapa penjelasan tentang ISKCON.
So we'll start now. Prabhuji can read introduction to ISKCON. Please read. Nimai Prabhu, you want to read? Yeah. Please read. Tentang ISKCON.
Tentang ISKCON. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, di Indonesia dikenal dengan SAKI, Sampradaya Kesadaran Krishna Indonesia.
You see, the word international is very important.
Jadi kita bisa lihat di sana ada kata internasional, di mana kata ini sangatlah penting.
It's not Indian, it's not American, it's not Indonesian, it's not Hindu, it's not Muslim, it's international society.
Jadi kata internasional di sana mengacu bukan kepada orang India, bukan mengacu pada orang Amerika, bukan mengacu kepada orang Indonesia, tidak juga mengacu pada orang Muslim, tidak mengacu pada orang Hindu, tetapi secara internasional.
The sun which rises in Indonesia and gives heat to people here, is it the same sun which gives heat to the Indians?
Jadi matahari yang bersinar terang di Indonesia ini yang memberikan kehangatan kepada orang-orang Indonesia, apakah matahari itu adalah matahari yang sama yang memberikan kehangatan pada orang-orang India?
Yeah. So now, just like regardless of nationality, everybody has access to the mercy of God, of Surya. Similarly, every living entity has his birthright to access to the mercy of Krishna.
Sama halnya ketika kita apa namanya bertindak di luar pikiran bahwa kita ini adalah penduduk negara ini atau penduduk negara lain, setiap orang atau setiap manusia itu mendapatkan akses untuk mendapatkan kehangatan dari Surya, entah dimanapun dia negaranya. Begitu juga setiap orang manusia yang apa namanya ada di dunia ini, mereka mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kelahiran.
Just like when a person who's feeling cold, when he comes to sun, he feels relieved. Similarly, a person who's suffering in this world will be relieved only when he becomes connected with Krishna.
Sama halnya ketika seorang itu merasakan kedinginan, maka ketika dia mendekat kepada Surya atau mendapatkan cahaya seperti itu, maka rasa dinginnya itu akan hilang. Begitu juga setiap manusia apabila mereka menderita, jadi penderitaan yang mereka dapatkan itu akan hilang ketika mereka memulai hubungannya dengan Tuhan.
Just like one sun can destroy the darkness of whole world, similarly this one moment Krishna consciousness can destroy the ignorance like darkness of the whole world.
Jadi sama halnya hanya dengan satu matahari, satu sinar dari Surya Matahari itu bisa menghapus semua kegelapan yang ada di alam semesta ini. Begitu juga hanya dengan satu wanita yang sadar akan Krishna, dia bisa menghapus semua kebodohan yang ada di dunia ini.
And that ignorance is ignorance of our identity, who we are.
Jadi kebodohan yang dimaksud di sana adalah kita tidak mengetahui siapakah sebenarnya jati diri kita.
Second point.
Jadi selanjutnya nomor 2.
ISKCON didirikan oleh His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada pada Juli 1966.
When Srila Prabhupada was instituting ISKCON, some devotees suggested it should be God consciousness and not Krishna consciousness.
Jadi ketika Srila Prabhupada apa yang mengenalkan tentang kesadaran Krishna ini, beberapa penyembah di sana menyarankan, oh Prabhupada, ini seharusnya kesadaran Tuhan, bukanlah kesadaran Krishna.
But Prabhupada said no, it should be Krishna consciousness because people should know that Krishna is God, Krishna is not a Hindu God.
Jadi, oh tidak, Prabhupada mengatakan, oh tidak, itu tetaplah harus menjadi kesadaran Krishna. Karena setiap orang harus mengetahui bahwa Krishna adalah Tuhan. Jadi Krishna tidak hanya Tuhan bagi orang Hindu.
One time, one Australian person was asking questions to Srila Prabhupada and he said that he was taking the interview of Srila Prabhupada and he was saying, so, Krishna is your God. Then Prabhupada said, Krishna is your God also.
Jadi suatu ketika itu ada orang Australia yang menginterview Prabhupada. Jadi orang Australia ini bertanya kepada Prabhupada, oh Prabhupada, Krishna adalah Tuhanmu. Dan Prabhupada di sana menjawab, ya, Krishna itu adalah juga Tuhanmu.
That means you can very easily understand the Surya, you may call, in India we call it Surya. What do you call here?
Surya also.
Surya. In America they call it Sun. And in Muslim countries something else. But we are referring to the same person.
Jadi kita bisa mengetahui bahwa meskipun kita di sini berada di sini di Indonesia seperti itu, kita menyebut surya dengan nama surya, di India juga ada surya, di Amerika itu disebut dengan sun. Tetapi seperti tujuannya tetap sama, itu memberikan kehangatan kepada kita.
So purpose of ISKCON is very clear.
Jadi tujuan dari ISKCON ini sangat jelas.
We worship Krishna as supreme personality of Godhead, and we want to preach to everybody that this is the truth. Krishna is supreme personality of Godhead.
Jadi tujuannya ini sangat jelas, yaitu kita memuja Krishna dan kita mengajarkan pengetahuan tentang Krishna ini kepada setiap orang. Jadi tujuan ini adalah begitu sangat jelas sekali.
So next point, if there any question is there, you can raise your hand and we'll try to answer.
Kita akan mengacu kepada poin berikutnya, tetapi kalau ada pertanyaan dari Prabu dan Mataji, silakan angkat tangan.
Yes.
Tujuan pendirian lembaga ISKCON, menyebarluaskan kesadaran Krishna sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam, untuk mengajarkan dan mendorong gerakan Sankirtana, pengucapan nama suci Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, mempublikasikan dan menyebarkan secara kontinu majalah dan buku-buku Srila Prabhupada. Sampai sekarang ISKCON telah mendirikan lebih dari 600 pusat pembelajaran di seluruh dunia, termasuk mandir, pertanian dan sekolah.
So you can see that the teachings of ISKCON are not based on somebody's emotions but on revealed scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam.
Jadi di sini kita bisa memahami bahwa ajaran yang kita dapatkan di dalam ISKCON ini bukanlah ajaran yang berdasarkan hanya sekedar dari emosi manusia, tetapi ajaran yang kita dapatkan dalam kesadaran Krishna ini berdasar dari kitab suci yang terpercaya seperti Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam.
In our coming discussions, you will never find me saying, you should believe me.
Jadi dalam penjelasan-penjelasan yang berikutnya yang akan dijelaskan oleh Prabhunya, Prabhunya tidak akan pernah mengatakan, oh Anda harus percaya pada saya.
Rather, you put trust in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam.
Tetapi lebih pada kita memberikan kepercayaan kita kepada Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam.
Because if I don't speak from Shastra, there is no difference between your opinion and my opinion.
Karena jika Prabhunya tidak berbicara berdasarkan sastra, jadi sama saja tidak ada perbedaan antara pendapat Prabhu Mataji semua dan pendapat Prabhunya.
We will discuss in detail in chapter number 5 why should we accept Bhagavad Gita and Bhagavatam.
Jadi kita akan membicarakan ini atau mendiskusikan ini secara lengkap itu di bab 5, kenapa kita harus sangat percaya kepada Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam.
Along with discussion of Shastra, there is also propagation of congregational chanting of the holy names of Krishna.
Jadi bersamaan dengan pembacaan sastra seperti ini, kita juga akan mengadakan pengucapan nama suci secara bersama-sama.
Which is the most effective way and the only way to realize Krishna.
Jadi di mana pengucapan nama suci bersama-sama ini adalah cara yang paling efektif untuk sadar kepada Krishna, dan hanya satu-satunya cara untuk kita bisa sadar kepada Krishna.
And third point, the temples should be educational institutes.
Jadi setiap temple itu haruslah menjadi sebuah institusi pendidikan.
Very rarely you will find people in temple with books and somebody giving them class.
Jadi sangat jelas kita bisa temukan dalam setiap temple, kita itu bisa melihat penjelasan dengan buku dan memberikan pelajaran.
If you come to Vrindavan only in ISKCON, you have classes regularly.
Jadi ketika Prabhu dan Mataji misalnya datang ke Vrindavan, itu hanya pada temple ISKCON, Prabhu dan Mataji bisa melihat pelajaran itu secara teratur.
Srila Prabhupada used to say that philosophy without religion is mental speculation. You can translate that?
Ya, jadi Srila Prabhupada itu sering menyatakan bahwa filsafat tanpa adanya agama itu hanyalah spekulasi mental.
And religion without philosophy is fanatism.
Dan agama tanpa filsafat itu hanyalah sebuah fanatisme.
It's not that I am having a cigar in my hand and then I'm giving you class on Bhakti Raksha.
Itu tidak berarti oh saya memegang rokok di tangan saya dan sekarang saya memberikan pelajaran Bhakti Raksha. Tidak, bukanlah hal yang seperti itu.
And we will also not say believe in Krishna, why should I believe in Krishna? I don't know.
Atau juga tidak Prabhunya mengatakan, oh Anda harus percaya pada Krishna, Anda harus bertanya pada Krishna. Tetapi ketika kita bertanya, kenapa saya harus percaya pada Krishna, terus Prabhunya tidak tahu apa jawabannya. Bukan berarti hal seperti itu.
Hopefully you have understood the purpose of ISKCON. Now we'll chant Prabhupada Pranam Mantra. We have part 2. We have discussed that yesterday, that in Vedic culture, we pay respects to spiritual master before reading our Vedic text.
Ya, jadi Prabhunya sangat berharap sekali bahwa setiap orang dari kita di sini itu sudah mengerti apa tujuan dari ISKCON. Dan sekarang kita akan mengarah kepada manglacaranya seperti apa yang telah kita diskusikan kemarin. Sebelum kita membaca sastra atau mendiskusikan tentang sastra, kita memiliki budaya yaitu memberikan penghormatan kepada guru kita.
So, please chant after me. Namaste Saraswate Deve.
Namaste Saraswate Deve.
Gauravani Pracharine.
Gauravani Pracharine.
Nirvishesha Shunyavadi.
Nirvishesha Shunyavadi.
Paschatya Desha Tarine.
Paschatya Desha Tarine.
Please read the translation.
Hamba bersujud kepada Anda, O Guru Kerohanian, pelayan dari Sukadeva Goswami. Anda berbaik hati, mengajarkan pesan Sri Chaitanya Dewa, dan membebaskan seluruh dunia yang dipenuhi dengan ajaran impersonal atau Mayavadi dan kekosongan Sunyavadi.
There is a mistake in the translation.
Apakah ada kesalahan di dalam terjemahannya?
It's not the servant of Sukadeva Goswami, but servant of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.
Jadi sebenarnya di terjemahan aslinya, di dalam arti dari Sanskerta itu sebenarnya bukanlah pelayan dari Sukadeva Goswami, tetapi pelayan dari Bhakti Siddhanta Saraswati.
You have to make a correction.
Ya, jadi bisa dikoreksi di sana, di catatannya.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.
Srila Prabhupada was the disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, which indicates that he is a acharya coming in a line of bona fide spiritual masters.
Jadi Srila Prabhupada adalah murid dari Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami yang mengindikasikan bahwa beliau adalah salah satu acharya yang datang dari garis rangkaian perguruan yang bona fide.
We will discuss about that in book number 3.
Jadi kita akan bahas pembahasan tersebut di dalam buku 3.
Also his purpose has been clearly mentioned here.
Dan tuannya juga sudah secara jelas disebutkan di sini.
Gauravani Pracharane, that means he is preaching the teaching of Sriman Chaitanya Mahaprabhu.
Jadi di sana dinyatakan Gauravani Pracharine, yang itu artinya di mana Srila Prabhupada itu mengajarkan ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu.
And two other things are Nirvishesha Shunyavadi, that means he is defeating personalism and voidism.
Jadi di sana juga dinyatakan Nirvishesha Shunyavadi, yang artinya Srila Prabhupada inilah yang mengalahkan tentang mayavadi atau kekosongan itu, kekosongan yavadi.
Nirvisheshwad, I'll give a small explanation. It means there is no special God, all of us are God, you are God, I am God. This kind of philosophy is called Nirvisheshwad.
Jadi sedikit penjelasan tentang Nirvishesha, itu artinya, oh saya adalah Tuhan, Anda juga adalah Tuhan, kita semua adalah Tuhan, seperti itu. Jadi itulah penjelasan dari Nirvishesha.
And Shunyavad means after this is all illusion, ultimately everything is zero.
Dan Shunyavadi itu artinya setelah semua ilusi-ilusi seperti ini berakhir dan akhirnya semuanya kembali kepada kekosongan.
Both conclusions are wrong.
Jadi kedua kesimpulan ini adalah kesimpulan yang salah.
Because there is no zero in Lord's creation.
Karena sebenarnya tidak ada kekosongan dalam ciptaan Tuhan.
And I will expect that you will not accept that you are God.
Dan saya juga mengharapkan bahwa Prabhu dan Mataji tidak menganggap bahwa diri Prabhu dan Mataji adalah sebagai seorang Tuhan.
Is somebody here who thinks that he is God?
Apakah ada Prabhu dan Mataji di sini berpikir bahwa dirinya adalah Tuhan?
Okay. Good.
Ya, bagus.
And in our discussion you will understand today's discussion that actually we are not God.
Jadi di diskusi ini kita akan memahami bahwa sebenarnya kita ini bukanlah Tuhan.
Since we have already done the kirtan,
jadi setelah kita tadi sudah melakukan kirtan,
so we'll now go to the topic of discussion, topic diskusi. Is it okay?
Jadi kita akan mengacu kepada topik berikutnya, yaitu topik diskusi.
Diskusi, yes. So we shall start. Prabhu just read. So now Mataji can read. Some other Mataji would like to read.
Mataji yang lainnya sekarang giliran untuk baca.
Yes.
Topik diskusi. Masalah sesungguhnya dari kehidupan material. Tiga jenis kesengsaraan. Semua makhluk hidup di dunia material di bawah kendali Mahamaya. Kepribadian yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tiga jenis kesengsaraan. Yang pertama, Adi Daivika Klesha. Kesengsaraan yang disebabkan oleh para dewa seperti kekeringan, gempa, serta petir. Terus yang kedua, Adi Bautika Klesha. Kesengsaraan yang disebabkan oleh makhluk hidup yang lain seperti serangga ataupun musuh. Yang ketiga, Adiyamika Klesha. Kesengsaraan yang disebabkan oleh badan dan pikiran kita sendiri seperti kelemahan fisik dan mental.
Okay. Indonesia is a beautiful island.
Indonesia ini adalah kepulauan yang sangat
dikenal. With very nice people here.
Orang-orangnya juga begitu sangat baik di sini.
How many of you like earthquakes?
Jadi berapa orang dari kita yang suka dengan adanya gempa?
How many of you like volcanoes?
Ada berapa orang yang dari kita sini menyukai letusan gunung berapi?
So maybe in India the example of volcano and earthquake is not so relevant.
Jadi mungkin seperti di India gempa bumi dan letusan gunung merapi ini tidak begitu sering terjadi.
But do you think is relevant in Indonesia?
Apakah apa namanya Prabhu berpikir bahwa itu akan sering terjadi di Indonesia?
How many of you are praying to God, my dear God, please let Mount Agung explode?
Jadi berapa orang dari Prabhu dan Mataji di sini berdoa, oh, Tuhanku tercinta, tolong biar segera mungkin Gunung Agung itu meletus.
Tidak. And it is still explodes.
Dan tetap akhirnya apa namanya Gunung Agung itu meletus.
I was just thinking, what if we are sitting on a volcano here? Hopefully not, but what if it starts erupting? I will not be able to reach back to Vrindavan also.
Jadi mungkin Prabhunya juga sebelumnya berpikir bagaimana kalau dekat-dekat ini terjadi Gunung Merapi seperti itu erupsinya tinggi, mungkin Prabhunya akan segera balik ke Vrindavan.
So, do you agree this is a problem?
Apakah Prabhu dan Mataji setuju bahwa ini adalah sebuah masalah?
So we may be sitting happily in our houses and suddenly a volcano can come, an earthquake can come.
Mungkin saja kita duduk dengan bahagia gitu di rumah, tapi kita tidak pernah tahu bahwa gempa bumi bisa saja datang, apa namanya gunung meletus bisa saja terjadi.
Did tsunami hit Indonesia some years back?
Apakah tsunami juga pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu?
So was it a pleasurable experience?
Aceh, another island of Indonesia, but not Bali.
So was it a pleasurable experience there?
Apakah ada kebahagiaan dalam mengalami hal tersebut?
No. So now you may say, no. In Bali we don't have earthquakes, and this is not Bali. This is Bali only. No?
Bali.
In Bali we don't have so many earthquakes, and we don't have volcano here.
Oh, mungkin saja kita berkata, oh tidak, tidak, di Bali itu tidak ada apa ya, terjadi begitu sering terjadi gempa bumi atau letusan gunung seperti itu.
But then we also have hot, cold, rainy season, which is all uncomfortable.
Juga di sini kita di Bali itu memiliki apa namanya musim yang agak hangat, agak dingin. Jadi musimnya itu apa namanya begitu membuat diri kita nyaman.
But difficulty is, even after suffering so many things, we say it's not so bad.
Tetapi sulitannya adalah meskipun kita sudah mengalami penderitaan yang begitu sering, tetapi tetap juga kita berkata, oh nggak apa-apa, ini nggak berburuk.
It's mentioned in Srimad Bhagavatam, dukheshu sukhmanina. That means in misery we are thinking we are happy.
Jadi itu disebutkan di dalam Srimad Bhagavatam, sloka yang pernah disebutkan dalam oleh Prabhunya tadi. Itu artinya dalam apanya penderitaan kita tetap apanya merasa seperti ada kebahagiaan.
So by spending how much money you can avoid an earthquake.
Jadi berapa banyak uang yang telah kita keluarkan agar kita bisa terhindar dari gempa bumi?
Yeah, answer.
Ada yang bisa jawab?
New devotees, new people, answer.
Baru, okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya.
So we can understand we have no control over these things.
Jadi kita bisa memahami bahwa kita tidak memiliki kendali apapun terhadap hal-hal tersebut.
So second point we'll discuss is adipati klesha.
Yang berikutnya kita poin kedua kita akan menjelaskan tentang adibautika klesha.
Just like snakes are there.
Seperti halnya ada ular.
And no need snake, mosquitoes there. Yesterday yeah.
Mungkin ular enggak oke, tapi banyak nyamuk seperti itu kita tetap ketika digigit tuh kita pingin juga membunuh nyamuk itu.
So did you invite the mosquito please? Mahaprasade Govinde, have some blood from me.
Apakah Prabhu dan Mataji saja mengundang para nyamuk itu? Mahaprasade Govinde ini silakan ambil darah saya.
So no, without invitation the mosquito will come and suck your blood.
Tidak, jika entah kita ngundang, entah kita enggak ngundang, tetap nyamuk itu akan datang dan menghisap darah kita.
Although people are nice here, but sometimes some person must have all given you trouble by bad words or some fight.
Ya, jadi meskipun tidak peduli baik apapun kita jadi manusia di tempat ini, tetapi tetap saja terkadang akan ada orang yang memberikan kita kata-kata yang kurang baik, menyakit hati.
Berikut. Ya, apa tidak? Ya. I was chanting downstairs, and as I was going near little bit the forest region, I said, I was thinking maybe some snake will come and bite me.
Jadi tadi Prabhunya sempat berjapa di bawah itu dan Prabhunya melihat-lihat ke arah sungai itu dan di sana Prabhunya berpikir, oh mungkin saja di sini ada ulat besar datang lalu menggigit saya.
So do you think this is a problem? The bhautik klesh, adibhut means other living entities. You are devotees, don't give trouble, but normally people give trouble.
Ya, jadi apakah Prabhu dan Mataji juga menganggap bahwa hal ini adalah sebuah masalah? Jadi adibautika ini artinya apa namanya makhluk hidup yang lain. Tetapi di sini Prabhu dan Mataji hanya jangan pernah memberikan kesengsaraan kepada orang lain.
Now the third klesha is adhyatmik klesha. If nobody is giving trouble, our own body and mind is giving trouble.
Dan poin yang ketiga itu adhyatmika klesha itu. Tidak ada orang lain yang memberi kita penderitaan, tetapi penderitaan itu datang dari diri atau badan kita sendiri.
Oh, I have a headache today.
Oh, saya sakit kepala hari ini.
What will happen to my child?
Apa yang akan terjadi pada anak-anak saya?
Oh, so much problems.
Aduh, liu saja masalah bu yang ini.
I have a simple car, other one has better car.
Oh, saya punya mobil saya biasa, tapi orang lain kok punya mobil
how
lebih
much,
bagus ini.
How much I am suffering?
Aduh, saya menderita sekali.
So the reason we have Prabhuji is translating because Sudama Prabhu has throat problem.
Ya, jadi Caitanya Nandabu di sini menerjemahkan itu karena Prabhu Sudama ada permasalahan pada tenggorokannya.
So which klesha it is?
Jadi permasalahan pada tenggorokan Prabhu Sudama itu penderitaan yang mana itu?
Hah? Adhyatmik.
Adhyatmika.
Now in India, I was giving this class to a village people.
Jadi di India Prabhunya juga memberikan pelajaran ini kepada orang-orang di desa di sana.
And when young girl asked me, she's very intelligent, asked me a very difficult question.
Jadi ada seorang gadis itu bertanya kepada Prabhunya dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Gadis ini sangat cerdas sekali.
Okay, I will speak and you hear and then you translate completely. Whether it's an earthquake, whether it's other living entities or your own body and mind, you are experiencing the suffering through your body and mind only. So why there is difference between these three miseries?
Jadi, gadis itu bertanya, entah itu penderitaan yang disebabkan oleh para dewa atau penderitaan yang disebabkan oleh orang lainnya atau penderitaan itu disebabkan oleh badan kita sendiri. Tetapi sebenarnya dari semua penderitaan yang terjadi itu, bukankah kita mengalami semua penderitaan itu karena pikiran dan badan kita sendiri?
Can somebody answer?
Lalu kenapa kalau memang penderitaan itu terjadi karena pikiran dan badan kita sendiri, mengapa harus ada klasifikasi tiga penderitaan seperti ini?
Answer.
Ada Prabhu tadi mau jawab.
Answer is very simple. You are experiencing the miseries through body and mind, but they are classified as to from where the source is. What is the source of the misery? I am experiencing through body and mind, but the source of misery is different in three cases.
Ya, jadi jawabannya itu sangat sederhana sekali. Memang pada dasarnya kita mengalami semua penderitaan itu yang kita alami itu awalnya adalah dari badan dan pikiran kita. Tetapi tetap sumber penyebab dari penderitaan yang datang kepada badan dan penderitaan kita. Jadi sumbernya itulah makanya dijadikan klasifikasi tiga penderitaan seperti ini.
One more thing is there. Adi Devik Klesh is experienced equally by everybody.
Jadi dan satu hal lagi bahwa Adi Devika Klesha ini hampir dialami oleh semua orang.
It is getting cold now, so all of are experiencing cold equally.
Dan misalnya pada saat ini suasananya menjadi sangat dingin seperti itu, maka secara otomatis semua Prabhu dan Mata di sini juga akan mengalami kedinginan yang sama.
But it is not true that mosquito is biting you and it should also bite me also.
Tapi bukan berarti ketika ada nyamuk itu menggigit Prabhu dan Mataji, nyamuk itu juga akan menggigit Prabhunya.
If Sudama Prabhu has throat problem, doesn't mean everybody has throat problem.
Sana Sudama Prabhu itu mengalami masalah pada tenggorokannya, bukan berarti setiap orang yang ada di sini akan mengalami masalah tenggorokan.
But everybody has some problem or other.
Tetapi hampir setiap orang itu memiliki masalah juga dengan orang lain.
If you start asking what is your problem, then whole class will go in that, yes, I have back pain, I have this pain, I have that pain. So all of us have different problems.
Jadi kalau kita bertanya satu persatu kepada Prabhu Mataji, oh apa masalah Anda, oh apa masalah Prabhu, oh saya punya sakit pinggang, saya punya sakit lutut, itu kalau kita membahas itu satu persatu semua, kelas pada hari ini akan cepat sekali habis hanya untuk membahas tersebut.
In the shastras, it has been explained. In earlier times in India, the king will put a criminal inside water, and when he's about to die, they will just pull him out, and he can get some air.
Jadi itu di sastra dinyatakan bahwasanya raja-raja pada zaman dahulu itu ketika terjadi kriminal, jadi seorang kriminal itu akan dicelupkan itu ke dalam air. Tetapi ketika hidupnya itu, napasnya itu hampir habis gitu, baru dia akan diangkat sehingga orang itu akan mendapatkan udara kembali, bisa bernapas kembali.
So for we are constantly suffering these miseries, but for sometimes if we get happiness, then we think I am okay here.
Sama halnya dengan kita di sini bahwa hampir setiap saat kita merasakan penderitaan dan hanya sedikit kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi kita berpikir, oh saya enggak apa-apa di sini, saya oke-oke aja di sini.
Are you able to follow what we are talking?
Apakah Prabhu dan Mataji mengerti semua apa yang dibicarakan oleh Prabhunya?
One more point to be understood.
Satu poin lagi yang harus dipahami.
There are three circles. One circle is my body. Other circle is the people around. And other circle and the last circle is the demigods.
Jadi ada tiga lapisan lingkaran, yaitu yang pertama adalah lingkaran daripada badan kita sendiri, kedua lingkaran dari Prabhu dan Mataji, dan lingkaran yang ketiga itu adalah lingkaran dari para dewa.
We will answer the question why the Lord has put so much misery in this world later on.
Jadi kita akan menjawab pertanyaan mengapa Tuhan juga memberikan banyak penderitaan dunia ini, itu akan kita bahas pada pembahasan berikutnya.
For now we are only discussing that this world is actually miserable.
Untuk saat ini kita hanya membahas tentang bagaimana bahwa di dunia ini penuh dengan penderitaan.
Any questions?
Apakah ada pertanyaan?
Okay. Yes. Mic is next to you.
Saya ingin tahu sedikit aja tentang Adi Bautika dan Adiatmika. Seperti tadi kan, misalkan sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan itu adalah karena misalkan diserang kuman, berarti kan abautika dia, bukan adiatmika. Yeah. Apakah benar? Yeah. Seperti misalkan diserang bakteri.
Can you repeat the question in English? Yeah. Yes.
Yeah, Prabhu, just want to know a little bit about Adi Bautika Klesa and Adiatmika Klesa. So if we take example as we have problem with our throat, sometimes that problem comes from bacteria. So can we categorize it also because of in belong to Adi Bautika Klesa? Is it true or not like that?
Yes and no.
Jawabannya ya dan tidak.
Well, you can see obviously a bacteria as a living entity, but not really means your body and mind itself are getting dysfunctional.
Jadi ya memang pada normalnya bakteri itu yang sangat kecil seperti itu memberikan penderitaan kepada kita. Tetapi kalau lebih dalam lagi kita bahas bahwasanya penderitaan itu datang dari badan dan pikiran kita sendiri.
If we follow the exact process, the bacteria has been transferred through some mosquito or something. So we can classify both ways. It is also adibautic, the cause is as a mosquito, and also adhyatmik, my body is giving trouble.
Ya, tetapi kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi, bakteri ini datang karena dia masuk ke dalam badan nyamuk, terus nyamuk ini menggigit kita, memberikan cairan yang berbeda dengan kita, akhirnya saya kena sakit. Jadi pada bahasan yang seperti itu, kita bisa mengkategorikan bahwa penderitaan yang datang itu bisa terkategori sebagai Adi Bautika Klesa, juga bisa terkategori sebagai Adiatmika Klesa.
But the point is, we are suffering.
Tetapi poinnya yang harus kita mengerti adalah kita menderita.
If you are suffering from fever, does it really help if you classify as adhyatmik or adibautik?
Jadi kalau Prabhu dan Mataji itu menderita demam, kalau kita ingin sembuh dari demam itu, apakah kita harus meneliti dulu, ini demam saya ini karena adhyatmika apa ada adibautika ini?
The purpose of knowing these kleshas is to become aware of it and try to find the root solution for it.
Jadi inti dari pembahasan ini adalah kita harus bisa menyadari apa akar dari permasalahan tersebut dan bagaimana kita menemukan pemecahannya.
Suppose Sudama Prabhu has throat problem, he'll say, yeah, I have adhyatmik klesha, but that is not sufficient. We have to find the root.
Jadi misalnya Sudama Prabhu beliau mengalami permasalahan pada tenggorokannya. Oke, kita bisa mengatakan ini adalah adhyatmika klesa, tetapi hanya mengetahui bahwa itu tergorong adhyatmika klesa itu belumlah cukup. Tetapi untuk bisa sembuh dari hal itu, kita harus menemukan akarnya.
Now somebody says no, I am not suffering.
Mungkin seseorang mengatakan tidak, saya tidak menderita.
So we'll read the next paragraph if there is no questions in this subject. You have a question. Okay, Mike.
Ya, Hare Krishna. Prabhu, ini kan banyak orang baru. Sebetulnya poin 1, Adi Daiwika Klesa itu banyak sekali ditanyakan oleh mereka, cuman mereka malu. Jadi dalam beberapa kali ngobrol soal poin niki, banyak ditanyakan, yaitu kalau di Bali kan dewa dianggap tertinggi dan sempurna gitu kan, memberikan segalanya. Ternyata di sini dinyatakan bahwa dewa itu juga nanti memberikan kesengsaraan. Jadi mereka confused pasti. Kenapa dewa yang kita anggap sempurna di sini justru ternyata memberikan kesengsaraan. Jadi mereka niki banyak yang enggak mengerti. Okay. Nggih. Yeah. Makasih.
Mataji's question is that actually here because there are some new learner or new devotee here, they are quite shy to ask the question. So okay. Mataji represent them to ask questions. So the question is, here in Bali actually we have a traditional culture we worship the demigod and we consider demigod is our protector like that. Very kind to human being in Bali. But now here there is statement, Adideka Klesa, that now the demigod is giving trouble to human being. It is, what is it, like bewilder for the new bhakti. So how we deal about this? What is the deeper explanation about this?
It's amazing that I understood the question indirectly when Mataji is asking question itself.
Ya, jadi apa namanya, beliau juga terkesan sebenarnya mendengar itu dari bahasa Indonesianya saja, dari Mataji Ratna, itu saya prabunya sudah bisa memahaminya.
In Bhagavad Gita, now again, I am not giving my opinion.
Jadi sekali lagi, Prabhunya tidak memberikan opini dari beliau sendiri, tapi beliau mengutip dari Bhagavad Gita.
Lord Krishna says, Devan bhavayatanena te deva bhavayantavah parasparam bhavayanto shreya param vapsatah. That when you perform yajna, demigods are appeased, they become happy and they give you all supplies.
Jadi di dalam Bhagavad Gita seperti sloka yang telah diberikan oleh Prabhunya tadi, jadi ketika manusia itu mengadakan yagya atau korban suci, jadi para dewa itu akan merasa berbahagia dan para dewa akan memberikan segala persediaannya kepada manusia.
But the problem is not everybody is properly worshiping the demigods.
Tetapi masalahnya adalah tidak semua orang bisa memuja para dewa itu dengan baik atau dengan benar.
Is mentioned in Srimad Bhagavatam, just like yatha taror moola nishaschane na tripyanti taskand bhujo pashaka prano pahara chayatendriyanam sarvaharanam api achyutejya. Just like you give water to the root of a tree, all the leaves get satisfied. You give food to your stomach, all your senses get, senses means your limbs get energy. Similarly, by worshipping Krishna, we satisfy all the demigods.
Jadi seperti sebuah sloka yang dikutip di dalam Srimad Bhagavatam, sebenarnya jika kita menyiramkan air pada akar tanaman, maka semua bagian dari tanaman tersebut akan terpuaskan. Begitu juga ketika kita memberikan kepada makanan kepada perut kita, kita mengkonsumsi makanan kepada perut kita, maka semua indria-indria kita itu, entah badan, kulit, tangan dan lain sebagainya, itu akan merasa terpuaskan. Begitu juga dalam susunan alam ini, kalau kita memuja akarnya atau sumber yang tertinggi, maka semua entah para dewa atau manusia semuanya juga akan terpuaskan.
It is mentioned in Srimad Bhagavatam during the rule of Yudhishthira Maharaj, people were not suffering from these kleshas because they were all following dharma and they were also devotees of Lord. Yudhishthira Maharaj, yeah. 5000 years back.
Yeah. Jadi pada masa pemerintahannya Raja Yudhishthira, di sana disebutkan bahwa semua rakyatnya itu sama sekali tidak mendapatkan penderitaan entah dari klasifikasi tiga penderitaan ini, karena semua masyarakatnya pada zaman pemerintahnya Raja Yudhishthira itu, semua penduduknya itu melakukan dharmanya dengan baik.
So, some of the people here are worshipping demigods, but many people are also eating. You understand? Eating what? Not Mahaprasadam. Eating something wrong. Okay. And for that collective sin, the demigods also give us miseries.
Jadi mungkin apa namanya, sebagian dari kita juga di sini masih itu apa namanya memuja para dewa, tetapi dalam waktu yang sama kita yang memuja dewa ini juga memakan sesuatu yang kurang tepat itu. Jadi ketika kita makan sesuatu yang kurang tepat ini, itu pasti adalah dosa. Akumulasi dari semua dosa ini ketika itu sudah terkumpul menjadi satu, pada saatnya nanti para dewa itu juga akan memberikan penderitaan kepada kita karena kita telah mengakumulasi semua dosa-dosa yang kita lakukan.
So it's a mixture.
Apakah ini masuk akal?
Now,
bisa diterima?
If we worship Krishna, we will actually see how the problem is everybody will not worship Krishna. If they actually worship Krishna, it's a theoretical thing for Kali Yuga because not everybody is going to worship. But if they actually worship Krishna, these miseries will diminish.
Jadi tujuannya sekarang adalah kita ingin memuja Krishna, tetapi permasalahannya tidak semua orang ingin memuja Krishna. Tetapi kalau saja kita mau memuja Krishna, maka Semua penderitaan ini tidak akan pernah ada pada diri kita.
In Srimad Bhagavatam, Srila Narad Muni explains that demigods are karma sachiva. It means secretary of our karma.
Jadi dalam Srimad Bhagavatam di sana Sri Narada Muni menjelaskan bahwasanya para dewa ini adalah sekretaris untuk karma-karma yang kita lakukan.
That means if you do good, they will do good to you, and if you do bad, they will give you bad things.
Itu artinya adalah ketika kita melakukan